Rugăciunea ce pentru cei ce nu știu și sunt noi e pentru că se bate toacă la ore fixe și la fiecare oră fixă când auziți toacă se zice în Tatăl nostru. Oriunde ați fi. De unde ați neva? Ce să priești? Continuăm cu al doilea verset din Psalmul 1. Dar să știți că avem ce vorbi în toată întâlnirea asta despre al doilea verset din Psalmul 1. Și amintim iarăși Psalmul 1, versetul 1. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și cu păcătoșii în cale nu a stat și pe scaunul hulitorilor sau ucigașilor sau corupătorilor n-a șezut. Pe primul verset. Foarte pe scurt, ca să amintesc pentru cei care n-au fost, fericit este după ce e pus undeva după moarte, fericirea nu este din viața aceasta, fericirea e numai a lui Dumnezeu și celui care va vrea să îl dăruiască. Și poate fi fericit sau socotit un om fericit de-abia după ce a trecut de aceste încercări dincolo, în viața de dincolo, iar cât e aici pe pământ, nu poate zic, nu putem zice că e fericit de săvârșit. Fără de frică, fără de tulburare, fără de posibilitatea de a cădea. Și de aceea zice fericit bărbatul care nu a făcut, care nu a făcut, care nu a făcut, adică la sfârșit de tot, când poate să tragă linia să zică a făcut sau nu a făcut, atunci de-abia se poate zice că e fericit. După aceea am vorbit data trecută și despre de ce zice bărbatul și am vorbit prin asta că se vorbește de fapt nu că femeia nu ar fi dintre cei care pot fi fericiți prin urmarea acestor porunci sau lucrarea acestor fapte bune sau ferirea de aceste necazuri și ispite, ci în sensul de bărbat de săvârșit în Hristos, de deplinătatea, de maturitatea omului duhovnicesc și că nu putem vorbi despre bărbat fără să vorbim despre femeie și nu putem vorbi despre femeie fără să vorbim despre bărbat, așa cum nu putem zice Tată fără să zicem Fiul și Duhul Sfânt. Și despre aceasta am vorbit data trecută. După aceea v-am explicat eu, nu eu, părinții cei care au explicat cuvintele că sunt trei trepte ale decăderii în primul verset descrise. A umblat în sfatul necredincioșilor în prima treaptă a căderii, a te sfătui cu gândurile de necredință, cu gândurile de învârtoșare, cu gândurile de potrivire. Dar pe de altă parte și a sta în sfat cu oamenii care stau împotriva lui Dumnezeu și sunt necredincioși, a te sfătui cu ei, a-i asculta, a-i băga în seamă, a pune în inima ta cuvintele lor, asta e prima treaptă a căderii, sau sfătuirea cu gândurile rele în mintea ta, a doua treaptă a căderii care tot în psalmul 1, în versetul 1 ni se înfățișează și cu păcătoși în cale nu a stat, pe calea vieții să călătorești și să fii împreună călător cu păcătoși în sensul că să-i accepti și să le urmezi și lor în cale, adică să stai cu păcatele și cu păcatul în viața ta să-l urmezi, nu mai se rămâne la un nivel al spiritual, sufletesc, de sfătuire cu răul, ci el începe să fie lucrat în faptă. Asta e a doua treaptă a căderii și a treia treaptă a căderii și pe scaunul ucigașilor sau corupătorilor sau furitorilor nu a șezut. Adică e ultima treaptă a căderii sau ultima formă și cea mai gravă a căderii, aceea în care nu te limitezi să faci păcatul și călătorești cu el pe cale și te însuțești cu el și ajungi să-l propovăduiești, să nu te rușinezi de el, să-l arăți tuturor, să-l socotești ca să ți-l faci a doua fire, să-l socotești ca o cale firească și chiar să-l propovăduiești și să-i corupi și pe alții, să-ți facă plăcere să-i corupi și pe alții pe calea aceasta, să-ți se pară nebun cei care nu fac păcatul și care nu merg pe calea ta, ca și tine, să-i socotești ne la locul lor și să-i socotești prieteni și buni și firești pe cei care merg pe calea ta cu păcatul și pe cât poți, pe toți și să treci pe calea ta. Asta e a treia și ultima cale și ultima treaptă a păcatului. Și după aceea se continuă cu versetul 2, care zice așa: ci în legea Domnului este voia, în legea Lui va cugeta ziua și noapte. De aici, de-abia aici se termină propoziția care a început. Fericit bărbatul care. Și sunt două, până la urmă, două condiții care să se poată numi un om fericit. Una, să se ferească de rău, adică în sfatul necredincioșilor să nu stea, asta e ferirea de rău, pe cale cu păcătoși să nu umble, ferirea de rău, pe scaunul hulitorilor să nu se așeze, să nu stea, ferirea de rău. Dar nu-i de ajuns să te ferești de rău și să nu-l faci, ci nu e de ajuns să te ferești de rău, să nu faci, ci mai trebuie ceva. Și în legea Domnului este voia și în legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Adică a face binele. Deci nu e de ajuns să fii fericit nu e fericire a nu face și a te feri, ci fericirea de plină este să nu ade... jumate din această fericire, fericirea de plină e să și faci. De aceea și cuvântul Scripturii zice ferește-te de rău și fă binele. Știți? Adică nu numai ferește-te de rău, dar fă și binele. Așa cum și Mântuitorul, așa cum într-un fel legile Vechiului și Noului Testament sunt o astfel de completare. Legea Vechiului Testament era mai mult o ferire de rău. Zicea, să nu furi, să nu minți, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Legile Noului Testament date de Mântuitorul sunt completări în făptuire, în lucrare a unor lucruri bune. Deci nu ajunge numai să nu furi, să nu faci, aprofundează și adâncește să nu furi, să zicem, sau să nu desfrânești. Și zice, nu-i de ajuns numai să nu desfrânești, ci să nici în minte să nu lași gândul desfrânării și să te însuțești cu el. Deci pe lângă aprofundează ce să nu faci, se continuă cu partea bună. Ce să faci? Iar voi, binecuvântați pe cei ce vă blasfemă, faceți bine celor ce vă fac rău. Și toate celelalte în care Dumnezeu e da, în care spune ce să facem. Într-un fel, legea Vechiului Testament este primul verset, legea Noului Testament este al doilea verset, în care să faci binele. Ce bine să faci? Pe cine să-L urmezi? După ce chip să te iei? După chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, zice Dumnezeu. Nu zice Dumnezeu, luați aminte la mine și nu faceți aia, nu faceți aia, nu faceți aia, nu faceți aia. Și luați aminte la mine și faceți aia. Faceți să fiți blânzi și faceți să fiți smeriți cu inima și faceți cele ale blândeții și ale smereniei inimii. Cumva ne îndeamnă să facem ceva, nu să nu facem. De aceea și la a doua venire, e un fel de, în a doua venire a Mântuitorului, se combină cele două sau se amestecă cele două sfaturi la cuvântul pe care zice Dumnezeu. Zice, flămând și mi-ați dat să mănânc, de fapt se prețuiește făptuirea. Dar ca să ajungi la făptuire, că flămând și mi-ați dat să mănânc, că se da și mi-ați dat să beau, că toate celelalte care sunt, ca să ajungi la făptuire, trebuie să nu faci anumite lucruri. De exemplu, un om care... De ce credeți că cei care le zice că flămând și nu mi-ați dat să mănânc, că se da și nu mi-ați dat să beau, că... Zici, au zis, Doamne, dar când ai fost noi, nu te-am văzut. Ce a oprit pe ei să nu-L vadă pe Hristos? În cei care cu adevărat aveau nevoie. Ce a oprit? Patimile lor și propriile lor patimi. În primul rând, ei n-au făcut prima parte a poruncilor. Adică nu s-au oprit din a nu face aia, așa, 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 a se păzi de rău. Ei nu s-au păzit de rău, în primul rând, ca să ajungi să faci bine, trebuie să te păzești de rău. Trebuie să te ferești de patimile tale proprii, de propria ta povârnire spre păcat, de propria ta patimă care te prinde și te îndreamnă și te întoarce cu mintea numai acolo și numai acolo și numai acolo. Nu mai poți să vezi nimic în jur. Să știți că răspunsul celor de la sfârșitul veacurilor care vă zice, Doamne, când? Că noi nu te-am văzut. În spatele cuvântului simplu, noi nu te-am văzut sau nu te știu. Când ai fost tu setat, când ai fost flământ, când? În spatele acestui cuvânt se ascunde o mare durere, nu știu cum să spun. Se ascunde o... ceva înspăimântător prin orbirea la care duce patima. De fapt, ei spuneau, Doamne, oare cine a orbit de nu te-am văzut? Ce am făcut noi? În ce am fost? Spre ce am fost ațintiți? Cum de-am stat noi? Spre cine am ațintit noi ochii de noi nu te-am văzut? Ei nu l-au văzut pe Hristos. De fapt, până la urmă, dacă ar fi să o luăm, așa, chiar literar cuvântul, moștenitorii iadului sunt cei care nu l-au văzut pe Hristos. Nu l-au văzut pe Hristos. Acești oameni au zis, noi nu te-am văzut. Când ai fost tu așa și așa și așa și așa? Când noi nu te-am văzut. Adică, și a nu-L vedea pe Hristos în făptură, în oameni, în tot și în oricine, înseamnă începutul iadului de aici, de pe pământ. Acei oameni început să le moștenească iadul încă de pe pământ. Dincolo se continuă firesc a ceea ce au făcut până acum. Nu-L vor vedea nici dincolo. Nu-L vor mai vedea pentru că așa s-au obișnuit și așa au vrut. De ce nu l-au văzut? Pentru că și-au ațintit, exact cum Eva și Adam și-au mutat ochii de la Dumnezeu, ei până atunci erau ațintiți asupra lui Dumnezeu, inima lor era ca așa și sufletul lor era ca așa a îngerilor care sunt pur răvăd față de Dumnezeu și sunt pur răvăd față de Dumnezeu, nu sunt chiar dacă Dumnezeu le dă puterea ubicuității să fie și în alte locuri, să lucreze și altele, dar ei, interior, sufletește, sunt totdeauna pururea cu fața către Dumnezeu și îl văd pe El și au trezvia absolută, trezvia la care le cheamă toți părinții, pustiul lor. Atenția la Dumnezeu în orice faci, tu să obții ochii atintiți pe Dumnezeu. Această trezvie, atenție, întoarcerea feței către Dumnezeu neîncetată și-a pierdut Adam și Eva în rai, în momentul în care diavolul i-a ispitit cu, i-a împătimit de propria lor imagine, de propria lor măreție, de propria lor îndumnezeire, i-a amețit cu minciunea despre Dumnezeu și ei și-au întors ochii de la Dumnezeu și s-au ațintit asupra lor, asupra copacului, asupra diavolului, asupra orice. Dar, de fapt, nu atât de ce au făcut cu ochii trupești exteriori important, ci ce s-a întâmplat cu ochii lor interiori. Dacă ochiul tău este întunecat, tot trupul tău este întunecat. Cum poate să fie ochiul tău luminos? Din el însuși, ca la budiști, noi ne iluminăm și strălucește lumina din interiorul nostru și ne... Cum poate noi sau luăm, nu știu ce, eu știu, lichid de spălat geamul și ne spălăm ochiul nostru și ne luminăm ochiul? Nu. Cine este lumina care trebuie să strălucească în ochiul nostru sau... Ca să vezi ceva lumină printr-un ocean, printr-un... Trebuie să te uiți bine la steaua aceea, să o găsești și să te uiți prin ea sau la lună. Și dintr-o dată ochiul tău se umple de lumină. Dacă te uiți prin acel ochian, nu știu, chiar am avut acasă un asemenea telescop. Ei, când te uiți la lună, e atât de puternică din acel telescop, încât se umple, nu poți să te uiți mai mult de 30 de secunde, că te dor ochii. Te dor ochii de lumina puternică a lunii. Pentru că el captează foarte puternic lumina lunii. Așa să vă închipuiți, dacă ochiul tău este întunecat, tot trupul tău este întunecat, zice Mântuitorul. Cum să devină ochiul tău luminos? Trebuie să te uiți la lumină. Cine este lumina? Eu sunt lumina lumii. Cine este lumina? Trebuie să te uiți pe Hristos, spre Hristos. Trebuie să te întorci pe Dumnezeu, așa cum zice Părintele Porfirie. Dacă vrei să te lupți cu întunericul, să-l scoți din sufletul tău. Nu te lupți cu întunericul din mâini, din întuneric, zicând că mă lupt cu întunericul. Ieși afară, întunericule. Nu rezolvă nimic. Și te duci spre Hristos, el ți-a fereastră. Eu zic ochianul, să zicem. Te uiți spre Hristos și îl vezi, se umple ochiul tău de lumină și dintr-o dată toate se umplu de lumină. Dacă nu faci asta, rămâi în întuneric beznă și nu mai vezi nimic. Te întorci în întuneric, nici nu-l vezi pe Hristos. Și poți să trăiești o viață fără să-l vezi pe Hristos în oameni, în făpturi, în nimic, nu-l vezi. A nu-l vedea pe Dumnezeu de acum e începutul iadului, nici nu poți să-l definești altfel decât începutul iadului. Și nu mi se pare ceva mai negurat și mai întunecat. Cu cât am trecut așa și am crescut, nu neapărat sufletește, am crescut așa în timp și în ani, alte chipuri au fost pentru mine chipurile iadului. Ziceam, ce poate fi iadul? Asta sau asta, sau suferința, sau neputința, sau așteptarea fără nădejde, sau asta, sau cealaltă, sau cealaltă, sau cealaltă. Chiar printre cele mai înalte la care m-am gândit și cred că e un adevăr, este neputința de a iubi, cu adevărat, în sensul că dragostea este chipul cel mai înalt al sufletului și care e după chipul lui Dumnezeu. Adică e caracteristica cea mai înaltă și cea mai firească a sufletului, care e după chipul lui Dumnezeu, care este dragoste și nu s-a definit Dumnezeu altfel decât ca dragoste. Și e adevărat, iadul este neputința de a iubi. Dar în ultimii ani este altceva care mă face să cred că e mai adevărat decât chiar și lipsa dragostei, ce este iadul. Este neputința de a-L vedea și de a-L duce aminte de Dumnezeu. Neputința de a-I rosti numele, nu neputința, neștiința și de aici și neputința de a-ți aduce aminte de Dumnezeu și de a-I rosti numele. De a-L recunoaște pe Dumnezeu. Nu există ceva mai întunecos decât asta, să nu poți să rostești numele Dumnezeu, să nu-ți poți aduce aminte de El. Nu cred că este ceva mai întunecat. Din orice necaz ai fi tu, în orice întuneric al întunericului, în orice tulburare a tulburărilor, dacă te întorci mintea și zici, dar este un Dumnezeu, dar Dumnezeul meu este așa, dar Dumnezeul meu a lucrat cu mine până acum așa, dintr-o dată se luminează totul. Adică ești din orice întuneric, din orice adânc al iadului, aducându-ți aminte de Dumnezeu, că Dumnezeu este nădejdea, El este fereastra. El este și ușa, și lumina, și cel ce intră, și cel ce este prin ușa aceea. Și portarul. El este tot în privința asta și să nu poți să-ți mai aduci aminte de Dumnezeu înseamnă să nu mai fii nicio nădejde. Să nu mai vrei să aduci aminte de Dumnezeu pentru că ai pocit chipul lui Dumnezeu în inima ta înseamnă să nu mai fie chiar nicio nădejde. Și așa mi se par cei de la a doua venire care vor zice, Doamne, când te-am văzut noi? Adică o viață întreagă nu l-ai văzut pe Dumnezeu, nu l-ai recunoscut în tot ce ai fost în viața ta. Oamenii aceia nu recunosc numai că nu te-am văzut în cel flămând, în cel însetat, în cel... Nu. Ei zic, Doamne, când? Într-un fel recunosc că niciunul nu l-au văzut. Nu l-au văzut. Nu l-au recunoscut. Unde ai fost? Ei, de fapt, vorbesc și spun, până acum am fost în iad, că nu te-am văzut. Și continuă acest iad pe care ei și l-au ales într-un fel, și într-al doilea fel și într-al treilea fel, și îl continuă dincolo, neputința și neștiința de a-l vedea și de a-l recunoaște pe Dumnezeu. Dar acum ne întoarcem. Deci primul verset ar fi parcă într-un fel Vechiul Testament, iar al doilea verset ne vorbește despre Noul Testament. Este vremea făptuirii. Ce să faci? Vechiul Testament te îndemna cum? Ce să nu faci? Știți? Și poruncile. Să nu faci. Toate poruncile iudeilor, toate restricțiile lor erau negative. Sâmbătă să nu lucrezi, să nu fășești numai atât să faci, să nu faci aia, să nu trăiești, să nu săgetezi, să nu cutitezi, să nu, nu știu, tot ce vrei în lumea aceasta. Se spunea să nu. Pe când, din coace, în Noul Testament, se pune accentul pe ce să faci, cum să faci, iar voi să faceți așa. Adică, și prin toate pildele Mântuitorul ne spune ce să facem, cum să facem, nu ce, prea puțin ce să nu facem. Se pune accentul mult mai mult pe ce să faci, de exemplu, la pilda vameșului și a fariseului. Nu atât de mult se spune, vai, fariseu, vedeți ce rău era fariseu? Că nu făcea el un rău în sine imens că stătea în față și că era mai, că stătea în picioare în fața Dumnezeu. Nu asta era problema. Știți că de multe ori noi, preoții, punem prea mare accent pe niște lucruri care poate nu sunt așa de importante în contextul general al pildei. Nu era problemă că el stătea în față așa de mult, nu era problemă că el stătea în picioare în timp ce se ruga, nu era problemă că atât de mult că mărturisea, Doamne, îți mulțumesc și nu știu ce, nu știu ce, ci că și nici nu pune așa de mare accent Dumnezeu pe aceste, să zică, iată, urâciunea fariseului. Și zice, mai îndreptat s-a întors la casa lui vameșul decât fariseul. Nu zice, era urâciunea între Dumnezeu fariseul. Nu zice că era urâciune, dar mai îndreptat s-a întors vameșul. Deci fă ca vameșul, știți? Nu, ne zice, dintre cei doi, fă ca vameșul. Deci tot pe accent pe ce să faci, nu pe ce să nu faci. Nu atât de mult pe ce să nu faci. Și cred, cu cât trece timp, îmi dau seama că asta trebuie să fie accentul și în viața noastră. Și că lupta noastră nu este neapărat cu ce să nu faci, ci cu ce să faci. Este și cu ce să nu faci. Și mai ales în păcatele mari, gregare, urâte, trebuie să te păzești cât poți. N-ai cum să eviți această nefacere, să nu faci, să nu desfrânezi, să nu faci nu știu ce, să nu faci rău celuilalt. Dar accentul trebuie pus pe ce să faci. Și vorbim cu mai mulți părinți duhovnici pe care îi respect așa și ei mi-au spus că trag aceeași concluzie în lupta și în ostenele pe care le au săracii cu atâția și atâția oameni de a-i îndruma și cu ei înșiși, ei spuneau, am observat că este mult mai mult folos să-i învăț pe oameni ce să facă și nu atât de mult să-i stopesc și să-i opresc, să le zic, nu fă aia, să te vedem, încă 5 ani să vedem dacă nu faci aia. Sau încă un an așteptăm să vedem, reușești să nu faci chestia aia. Și au zis, n-a dat rezultate multe lucruri acesta. N-a dat rezultate notabile, serioase, ci mult mai mult a dat rezultate când am zis, nu-i bine să faci aceea, dar rătundem să faci aceasta. Și fă asta și mai ales ceva care îi place lui și care îi drag lui și care îi place să-l facă și îl face de drag și îl face slăbindu-l pe Dumnezeu și îl face dăruind și altora și făcând bine și altora și făcând acel lucru bun și insistând pe el, ajunge să nu mai facă cele rele mult mai repede decât dacă zici și să vedem când îl mai faci și cât îl mai faci și după ce ai terminat, vedem dacă facem cele bune și dacă facem ceva. Și tot mai mult cred lucrul ăsta și îl văd că așa este. De lucrul acesta mă minunam când mergeam la preasfințitul Anil Stoienescu și el avea o luptă specială și un răspuns special și o osteneală specială împotriva patimii desfrânării și a malachiei în principal. Și veneau foarte mulți tineri care aveau problema asta și eram foarte gândit ce le răspunde, pentru că și eu mă luptam cu ei ce să fac să le spun și cum să le spun și nu le prea reușeam. Și el le zicea așa, el asculta, dar de față cu mine, zicea, hai încoace. Și omul sărac se mărturisea public și de față cu mine și zicea, uite ce să faci, dumneata ai ceva care să-ți placă în viața asta? Păi eu nu știu, spunea omul, îmi place sportul. Bine, îți place sportul? Fă sport. Fă sport, insistă, implică-te într-o echipă, fă tot. Pune-ți acolo tot sufletul. Nu tot sufletul, tot, că trebuie să-l dai Dumnezeu. Dar așa partea asta, partea aceasta care are nevoie de a se implica, de a face ceva, de a se strini. Tu pune-ți toată osteneala mea. Lucrează, fă aia, ceva care să-ți placă. Și după aceea, dacă te implici în ceva foarte serios, renunți și la... Aceea va pieri de la sine. El spunea partea aceasta, Malahia e mai mult o boală a leneviei și a neimplicării și a stării degeaba și a cediei. Dacă te implici în ceva și ești serios, observă și cei care se îndrăgostesc. Se implică și ei pentru prima oară în ceva, serios, se îndrăgostesc. Până atunci nu se vor implica serios. Nu mai fac asta, nu știu dacă ați observat. După ce te implici așa și te îndrăgostești, nu, e și de rușine față de celălalt și așa, dar nu mai faci asta. Adică, cum? Am întâlnit adolescenți care ziceau, eu nu voi putea în vecii vecii, o să renunț la patima asta. Și după ce s-au îndrăgostit, treceau luni bune, nu am mai făcut asta. Pentru că se implicau sufletește complet acolo și cu totul și nu mai se gândeau la, nu mai aveau timp de stat degeaba, nu mai se implicau și în ceva. Și am văzut că e foarte folositoare și în toate celelalte patimi, felul acesta de raportare e mult mai bun decât acela de a lupta așa steril și gol cu o patimă, până când, nu știu, se va face să tot pustiu, gol și acum hai să cultivăm. Nu. Și cultivă baobabul, udă, să zicem că pui un baobab, știți că baobabul se face atât de mare încât 20 de oameni aproape că nu mai poți să-l cuprindă. Cultivă baobabul în mijlocul buruienilor din curtea ta, udă-l, sapă măcar în jurul lui, chiar dacă în jur crezi buruieni mari, încetul cu încetul baobabul o să crească și o să pierdă toate buruienile alea care sunt micuți de acolo și încearcă și ele ce să facă. Cumva, cred că asta e o cale mult mai practică, mult mai vie, dar în același timp nu îndemn spre o nepăsare față de marile patimi care ne luptă. Adică, n-ai cum să cultivi, sunt oameni și am văzut și suntem de multe ori și noi dedublați, în sensul că trăim anumite păcate mari, urâte, le trăim, și în același timp facem și multe lucruri foarte bune și ne amăgim că, Doamne, cumva poate mă iartă Dumnezeu, că uite, fac și fapte bune, le fac și astea și le continui. Nici starea asta de coabitarea răului cu bine pe care mulți oameni încearcă să-l cultive sau să-l lase acolo. Nici asta nu mi se pare folositoare. Dar ne întoarcem. Părinții în frunte cu Sfântul Grigorie al Nisei spun așa despre acest al doilea verset. De ce repetă Dumnezeu de două ori lege în versetul acesta? Ci în legea Domnului este voia și în legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Și Sfântul Grigorie al Nisei spune primul cuvânt lege este mai moale și zice și în legea Domnului este voia, nu poți să zici îmi este voia să vă plimbați prin lacriș. Nu este voia, să zicem, zic eu, răspundem așa dacă mă întreabă cineva. Și nu-i ceva foarte puternic, nu-i ceva să zici, Doamne, îmi este voia, dar na, nu mai pot tăia dacă e o problemă și adică nu-i bătută în cuie, nu-i ceva, dar al doilea cuvânt lege e mult mai puternic și în legea lui zice și în legea Domnului este voia și în legea lui va cugeta ziua și noaptea. Adică nu-i de aici de acolo să stai într-o... Al doilea cuvânt lege e folosit foarte puternic, adică în această lege voi cugeta ziua și noaptea. Și Sfântul Grigorie al Nisei spune prima lege este legea Vechiului Testament, a doua lege este legea Noului Testament. Și nu cred că exagerează sau forțează lucrurile când le numește așa. De ce? El zice legea primă trebuie să o iei în seamă și trebuie să o ai tot timpul în vedere. Așa cum noi, voi, vă îndemn, citiți Noul Testament, cunoașteți-l în detaliu, luptați-vă, să știți și Vechiul Testament. Adică e bine să-l știți, e folositor, legile mai ales ale Vechiului Testament, să știți ce lucrarea Dumnezeu acolo, dar la Noul Testament să cugetați ziua și noaptea, nu? E același lucru spunea Sfântul Grigorie al Nisei despre acest verset. Adică prima lege, în legea aceasta este lui Dumnezeu voia, în legea aceasta este, trebuie să-i fie și omului, dar este în primul rând lui Dumnezeu voia și legea aceasta nu cade, mai bine zice Dumnezeu că nici o cirtă, nici o iotă din lege nu va cădea. Și așa este, legea Vechiului Testament rămâne în picioare, numai că ea se desăvârșește în legea Noului Testament. În această veche lege a Vechiului Testament este voia lui Dumnezeu, este voia, dar adevărata și desăvârșita sa voie se împlinește în legea Noului Testament, unde, unde trebuie să, să insistăm ziua și noaptea asupra acestui, asupra împlinirii legii Vechiului Testament în Noul Testament. Nu știu dacă înțelegeți și sper să nu mă obosesc cu prea multe, prea multe repetiții. Și iar despre, ca să vedeți, și, și cred că nu e nicio, și insist asupra acestui lucru, să nu o luați ca pe o exagerare a părinților, că Doamne, chiar așa toate trebuie să le interpretăm. Da. Și, și Vasile cel Mare, dar și Grigore de Nisa, fratele său, zic, cum adică ziua și noaptea? Cum adică ziua și noaptea? Și ei zic, ce înseamnă ziua, ce înseamnă noaptea? Și ei le interpretează duhovnicește. Și am văzut că noi trebuie să luăm lucrurile duhovnicește, să le interpretăm, pentru că și Mântuitorul le interpreta duhovnicește. Dumnezeu vorbea duhovnicește, Dumnezeu vorbea profund, adânc, și de multe ori iudeii nu le înțelegeau. De exemplu, el zice, de rămas templul acesta și îl voi ridica în 3 zile. Și ei ziceau, cum? Se gândeau la templul lui Irod, cel mare, care era, în care era Hristos și zic, adică templul ăsta să-l dărâmăm și tu să-l ridici în 3 zile? Cine se crede ăsta? Și Ioan Evanghelistul zice, dar el vorbea despre templul trupului său. Deci vorbea metaforic, vorbea profund, înțelegeți? Nu vorbea, nu am înțeles așa brutal, butucănos, atât am zis, asta este, nu știu ce. Într-o altă parte, la fel, sunt mai multe locuri în care le-am putea aminti acum, de care vorbește Mântuitorul, da. Nu știu, dar e o imitație a lui Dumnezeu. Am mai vorbit despre de ce vorbea Dumnezeu în pilde și n-are rost acum să spun toată povestea. Din același motiv în care vorbea și în pilde. Și acum nu știu dacă are rost să spun toată povestea cu pildele. N-are rost. E prea mult de spus. Dar foarte, foarte, foarte pe scurt, pentru că nu vrea să îmbârtoșeze inimile lor. Închipuiește-ți că Dumnezeu nu întâmplător zice de mai multe ori, zice, cine are urechi de auzit, să audă și se bucură de ucenicii săi care vin să întrebe. Învățătorule, tâlcuiește nouă pilda neghinilor din țarină. Și Mântuitorul le zice cu bucurie le genunchi, ah, încuiaților, nu înțelegeți nimic. Nu zice așa. Și zice, vouă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar acelora nu. Acelora care erau afară și nu interesau aprofundarea pildei și interesul ei adânci. Deci se bucura că acești oameni vreau să cunoască adâncul pildei și el special vorbea în pildă ca să nu învârtoșeze inimile oamenilor, pentru că nu erau pregătiți, marea majoritate nu erau pregătiți să primească adevărul pe care Dumnezeu îl spunea, dar din pildă Dumnezeu făcea în așa fel încât cei care erau pregătiți și vreau să cunoască mai mult să întrebe și să caute și să înțeleagă, iar cei ce nu vreau să înțeleagă să stă deoparte și să continue ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Adică le dădea libertatea încă, e o taină a iubirii lui Dumnezeu, vorbirea în parabole și în pilde, pentru că dacă Dumnezeu ar fi vorbit pe față, direct, clar, și oamenii nu erau pregătiți, judecata ar fi venit peste ei imediat și pedeapsa lui Dumnezeu ar fi fost iminentă. Pentru că oamenii ar fi ales rapid și greșit imediat o prostie. Ceva ar fi ales. Ar fi, nu putem crede așa ceva. De ce să te crezi pe tine că ești Fiul lui Dumnezeu? De ce să te crezi pe tine că nu știu ce? Și ar fi ales așa. Pe când așa Dumnezeu spunând pilde și explicând și spunând de fapt că este Fiul lui Dumnezeu în pilde, în toate vorbește despre Fiul lui Dumnezeu și despre împărăția celor și despre Dumnezeul cel adevărat și lăsându-i încetul cu încetul să se acumuleze inima lor și să creadă și să cunoască și prin minuni și prin tot ceea ce vedeau, să poată zice la sfârșit să aleagă, măi, despre mine zicea, despre Dumnezeu zicea și se poate zice, da, sunt pregătit să te primesc, cred că. Or, eu cred că prin pilde Mântuitorul a mântuit 90%, de 9 ori mai mult, de 10 ori mai mulți oameni decât dacă ar fi venit aici pe pământ, ar fi făcut 10 minuni așa, brusc, peste toți și ar fi zis la sfârșit, crezi în Fiul lui Dumnezeu, dacă credeți, sunteți vii, dacă nu, muriți. Și atât ar fi fost dacă nu vorbeam pilde și ar fi zis, nu prea credem, în fundul iadului. Și atât ar fi fost, asta ar fi fost. Ori Dumnezeu dă marea șansă și încă parcă cu câtă durere parcă zice, cum să vă închipui împărăția lui Dumnezeu, cu ce să vă descriu? Ca și cum ar spune, cum să vă mai vorbesc ca să înțelegeți? Și ca să pățun prin stratul gros de nesimțire a inimii voastre și pe la sfârșit zice, cel ce are urechi de auzit. Deci începea printr-o durere și sfârșea printr-o durere. Cine are urechi de auzit, să audă. Deci despre tine vorbesc, vrea să zică. Despre tine. Ei, gândiți-vă că era în templu, acești oameni îmbrătoșați în templu acolo, nu știu ce, Și Mântuitorul zice, ei îl gândeau, îl urau și vreau să-l ucidă, asta gândeau ei. Și el se uită la ei, știu ce doresc ei că să-l ucidă și zice, de rămas templul acesta și îl voi ridica în 3 zile. Adică, ce ar fi trebuit să zică? Omorâți-mă, că tot îl viu în 3 zile, nu? Așa ar fi trebuit să zică, păi ar fi zis să ia nenorocit, nu, cum zice așa ceva, hulă, noi nu vrem să omorăm, cine ești tu, mă, micuțule? Ar fi strigat ei, nu? Nu s-ar fi, n-ar fi ieșit nimic. Dar așa, el le zice tainic, cine vrea să înțeleagă, înțelege, și ei înțelegeau, mare parte dintre ei, mare parte dintre ei înțelegeau. Și poate se și pătrundeau la inimă unii dintre ei și așa, măi, ăsta chiar știe că vrem să-l omorăm. Dar cumva să dea și șansa să-ți dai seama că ce vrea el să zică și parcă încă așa un fel de perioadă de liniște în care tu să te lămurești, să te întorci, să mai ai și gândul că s-ar putea să nu fi zis chiar de mine. Știi că dacă nu-ți dă această pauză puțin în care nu te simți acuzat pe față și direct, omul nu știu dacă se mai poate întoarce. Dar dacă îi se dă această mică pauză, dacă, cum făcea Părintele Arsenie Boca când zicea, cine a furat caii omului, să vină să -i aducă la marginea pădurii, de nu-i cea, să iasă în față, să-mi spună cine e, că acum îl tăiem. Nu, ci știu că e aici între voi, nu trebuie să se arate, să-i ducă la marginea pădurii, nu știu unde, să-i lase acolo. Și nu se întâmpla nimic. Și de-abia la sfârșit a zis, dați-vă la o parte, și s-a despărțit în două așa, și a rămas un singur om pe cărarea aia și a zis, vină încoace, tu ai furat caii.
Da.
Ca și cum, de ce n-ai putut să faci liber lucrul ăsta și cu voie și tainic când încă ți se mai dădea timp, știi? Adică mai era timp să faci fără să fii de râsul lumii și să te știe toți hoțu, nu? De aveai marea șansă să te întorci și să rămâi și om cinstit până la urmă, adică nu știu cum să spun, și să nici mai fur niciodată, nu? Era altceva, așa și cu acești oameni, aveau marea șansă să se întoarcă și să rămână și oameni cinstiți. Dacă Dumnezeu le spunea direct ucigașilor, vrea să mă omorâți, păi dar nu rămânea cuvântul ăsta veșnic pe sufletul lor și ca cuvânt al lui Dumnezeu și ca acuză pe care ei îl simțeau de la Dumnezeu pe partea lor și ar fi zis, Doamne, noi suntem damnați. Că tu ai zis, ucigașilor, vrei să mă omorâți. Adică, dacă ți-a zis Dumnezeu asta, ai putea uita vreodată asta? Dacă ți-a zis direct Dumnezeu asta, ucigașilor, vrei să mă omori. Și dacă n-ai omorât niciodată nimic și nici o gâză, zice, dar eu totuși am fost numit ucigaș de Dumnezeu, nu? Eu am fost numit ucigaș de Dumnezeu. Păi, și atunci Dumnezeu nu se grăbește să arunce vorbe mari și grele. Și zice, rămas templul acesta, zice ca într-o parabolă, dar dacă vrei să înțelegi, înțelegi. De aceea Dumnezeu parcă dansează așa prin fața lor și parcă face balet puțin din fața lor așa ca să nu îi învârtoșeze cu totul. Dar întorcându-ne, sunt multe locuri în Scriptură în care Dumnezeu ne dovedește că, de exemplu la Nicodim, ne dovedește că El vorbește în parabole și vorbește ascuns și tainic în ele. Și dacă vrei să înțelegi, înțelegi. La Nicodim zice, de nu se va naște omul de sus a doua oară, nu va putea intra împărăția cerurilor. Și el zice, și Nicodim săracul gândea literar așa, literar, eu nu putea înțelege. Și acum să mai intre un om în pântecele Maicii lui să iasă a doua oară. Deci nu putea înțelege. Și Dumnezeu, și Ioan ne explică el, dar Dumnezeu se referea la botezul din apă și din Duh, nu la naștere din nou, intrând în pântecele Maicii lui. Dar oricum, mergem mai departe. Iar aici unde zice, și despre asta vreau să vă zic, unde zice și în legea lui va fi ziua și noaptea, părinții zic așa, ce înseamnă ziua, ce înseamnă noaptea? Adică legea Noului Testament să ne fie nouă hrană și ajutor și pavăză ziua și noaptea. În primul rând, înțelesul literal, ziua și noaptea. Al doilea înțeles, mai adânc și mai adevărat decât ăsta literar, este acela, zic ei, ziua este, sunt perioadele bune, sunt perioadele de pace, sunt perioadele de rugăciune, sunt perioadele de liniște sufletească, sunt perioadele de înaintare, de strădanie, de osteneală, de tot ce este bun și binecuvântat. Și știți că ați avut și aveți. Unii sunteți chiar ziua. Acum. Alții sunteți noaptea. Și iar noaptea sunt perioadele mai grele, de osteneală, de strădanie, aproape parcă fără niciun rezultat, de rugăciune fără răspuns, de rugăciune împrăștiată, de deznădejde care te asaltează, de gânduri, de tulburări, de ispite, de ispite clare, de cine știe ce necaz în viață care te tulbură. Acestea sunt perioadele de noapte. Și ei, Sfinții zic, legea aceasta trebuie să-ți fie ție cuget și să-ți intre și să-ți fie, să stea împrejurul inimii tale ziua și noapte, și în perioadele bune și în perioadele rele. Iar am notat aici din Deuteronom, ca să vedeți Dumnezeu vorbind despre legea Vechiului Testament, dar și despre legea Vechiului Testament, Noului Testament, tainic, de atunci vorbea Dumnezeu, îi zice lui Moise. Auziți ce zice Dumnezeu lui Moise? Deuteronom 6, cu 6 și 8. Îi zice, și vor fi graiurile pe care eu astăzi ți le poruncesc ție, adică ție lui Moise. Lasă-i, frate. Cum te găsesc super oameni, se învârtoșează. Trebuie să vorbim un fil de... Da, după aia zic, da. Și zice, și vor fi graiurile pe care eu astăzi ți le poruncesc ție, zice Dumnezeu lui Moise, în inima ta și în sufletul tău, și vei învăța acestea pe fiii tăi și vei grăi într-o acestea în casă, șezând și în cale umblând și culcându-te și sculându-te, și vei lipi acestea spre semn pe mâna ta și va fi neclintită înainte ochilor tăi această lege. Auziți cum zicea despre lege. Îi zicea lui Moise și cum să spună poporului. Deci legea asta care ți-o dau ție, păi și face mai mult legea așa nouă, care e mult mai mare decât legea, împlinirea legii Vechiului Testament. Zice, auziți, și vor fi graiurile pe care eu astăzi ți le pronunciez ție în inima ta și în sufletul tău și vei învăța acestea pe fiii tăi și vei grăi într-o acestea în casă șezând, în cale umblând, culcându-te, sculându-te și vei, fi, și vei lipi acestea spre semn pe mâna ta și vei fi și va fi neclintită înaintea ochilor tăi legea. Adică neclintit totdeauna va fi înaintea ochilor tăi legea. Încă chiar Moise, unele cuvinte pe care le primea de la Dumnezeu îi punea să le rețină până a doua zi tot poporul. Pe de rost, vrea să le știe pe de rost, să spună a doua zi, până mâine să învățați toți aceasta și vreau să mai pun repetau tot. Trebuia să le știe, pur și simplu. Deci erau lucruri care trebuiau știute, recunoscute. Altfel, cum se intre în inima tău legea lui Dumnezeu și ți-o faci dacă tu nici nu o știi bine, știi? Și cred că și legea Noului Testament tot așa ar trebui cumva. Cunoscută și recunoscută și recunoscută și recitită și recitită. Eu aș îndemna legea Noului Testament, toate cele patru evanghelii, dar aș îndemna mai ales capitolele 5, 6, 7 din Matei. Mai ales capitolele 5, 6, 7 din Matei. Recitită de mii de ori până aproape le știi. Acolo e toată legea antitesență a Noului Testament. Deci asta înseamnă și în legea Domnului este voia și, în legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Asta e a doua parte a binecuvântării, a fericirii. Atunci ești cu adevărat fericit. Și urmarea, în versetul 3, sunt roadele. Deci după ce faci, te oprești de la cele rele și faci cele bune, iată roadele. Și va fi ca pomul răsărit lângă izvoarele apelor, cel ce roada și-o va da la vreme, a cărui frunză nu va cădea, dar chiar zici mai frumos, a cărui frunză nu va cădea și ale cărui fapte toate vor spori. Se așează așa un fel de treaptă intermediară. Noi de obicei nu facem această treaptă intermediară. Deci a nu face răul, a gândi la legea lui Dumnezeu și a o cunoaște și a o iubi și a o dori, a doua treaptă, și a treia treaptă, făptuirea, faptele. De-abia atunci, zice, faptele tale vor avea rod, zice, și va fi ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor, cel ce roada și-o va da la vreme, deci nu orice fel de roadă, oricând, ci este o vreme binecuvântată în care roada aceea are rost, are rod, are folos, a cărui frunză nu va cădea și a cărui fapte toate vor spori. Parcă rememorăm sau ne amintim din nou de cuvintele Mântuitorului care zice de apostoli la cina cea de taină. Și eu vă binecuvintesc pe voi ca mergând să aveți roadă, le zice la apostol, să facă roadă, iar roada voastră să nu piară, știți? Deci asta e cumva sfârșitul cel mare al binecuvântului Dumnezeu pentru om. Că roade face omul nenumărat. Adică scoate el, face, abuții, face, dar acelea sunt pieritoare. Sau dacă nu sunt binecuvântat Dumnezeu, dacă nu sunt binecuvântat Dumnezeu, dacă nu sunt iubite Dumnezeu, dacă nu sunt în legea lui Dumnezeu, ele devin chiar blestem pentru om. Chiar devin povară, înspăimântătoare, devin nefolositoare, trec de la unii la alții și n-au niciun folos, n-au nicio... Din potrivă, devin pricină de ispită și de tulburare. Iar roada pe care a dat Dumnezeu și pe care o binecuvintează Dumnezeu, aceea este o roadă care nu piere și roada voastră să nu piară. Și când e vorba de roadă, e vorba și de la rodul muncii tale și a mâinilor tale, până uitați-vă la Ștefan cel Mare. Nu? Când a dat Dumnezeu și a binecuvântat ca roada lui să nu piară și a făcut nu știu câte mănăstiri, nici până acum n-au pierit unele dintre ele. N-au pierit. Și blocurile comuniștilor și acum sunt aproape să cade cu beton armat, cu nu știu ce, și polonețul stă, n-are treabă. Incredibil. Nu-ți vine să crezi. Bine, și la nivelul acesta, aș zice, și roada voastră să nu piară, dar la nivelul spiritual, dar la nivelul duhovnicesc, unde cu adevărat Dumnezeu, acolo, zice, tot așa ca să înțelegem că Dumnezeu se referă, vorbește profund, vorbește adânc, nu vorbește numai la un nivel mediocru, exterior. Dice Sfântul Apostol Pavel, la un moment dat, nu este scrisoare legea voastră, nu lega gura boului care ară? Zice Pavel. Și zice, oare de boi se îngrijește Dumnezeu? Zice tot Pavel. Oare de boi se îngrijește Dumnezeu? Adică chiar cu boi avea treabă când a zis nu lega gura boului care ară. Bine, și de boi se îngrijește Dumnezeu. Dar când a scris vouă, nu a scris pentru boi. Despre voi știți voi cum să vă ocupați de ei. Și a zis, celui care se ostenește pe calea lui Dumnezeu, în ogorul Domnului, adică la apostol, la episcop, la cei care se ocupau, să nu legi gura boului care are, adică să-i dați voi avuțile voastre ca să-și poată el face treaba lui. Și tot așa, deci un înțeles adânc aici, nu-i... Deci, o luăm literar, dacă așa zice Dumnezeu, nu lega gura boului care are, băi, cum ai legat gura boului? Uite, are, sau nu știu ce face, trăieră. Nu. Dumnezeu vorbește despre lucruri adânci când spune lucruri care par simple. Și trebuie cunoscută și partea asta metaforică, adâncă a lucrurilor, nu numai cea simplă, de la prima vedere. Da, cam acestea sunt. Dacă aveți o întrebare, cred că ce să spun, am scos eu câteva idei. Așa? Părinte, vă rog să dezvoltați puțin pilda păcatului lui David cu Betșeba, femeia conducătorului armatei sale. Pe cum să o dezvolt? Ce să vă dezvolt? Decât că David, dar care trebuie să rețineți, nu avea harul pe care l-a de noi. El nu avea har, înțelegeți? Nu era vremea harului. Ei nu primiseră harul prin botez și nu îl primeau neîncetat prin taine cum avem noi. Harul a venit de-abia după Mântuitorul, prin vorbirea Duhului Sfânt. Deci David care, și asta să mă închipuiți, ați observat, să vă dau un exemplu. Ați observat cum sunteți când nu vă împărtășiți mult timp. Nu știu dacă ați observat că vă întoarceți la păgânătate, la firescul acela trupesc al omului, la toate pornirile nestăvilite. Nu mai puteți face nimic, sunteți praf. Aproape praf sau praf. Și, nu știu, ați observat, devii nervos, devii certăresc, nu te poți abține, să-ți faci dreptate cu pumnul, cu piciorul, cu vorba, cu limba, cu toate, te cerți, faci urât. Nu te mai ține nimic. De-abia după ce începi să te învărtășești, să te spovedești, simți că ceva mult mai puternic decât tine, mai presus de tine, te ocrotește și te schimbă și te înmoaie și te zmerește și te cumințește. Și știu, dar cum am putut să fiu așa? Nu-ți închipi cum ai făcut, ce ai făcut, ce ai zis, cum ai zis. Deși rușine să te gândești ce prostie ai făcut. Și iarăși dacă nu mai te îngrijești, iarăși nu-ți pasă, cazi în desfrânări, în toate păcatele, nu te mai îngrijești și nu mai te duci, nu te mai spovedești, nu te mai împărtășești, nu mai ai viață veșnică dăinuitoare în tine și te apopi iară de răutăți și iară toate urăciunile vin peste tine și te transformi iară în omul vechi. Ei, închipuiți-vă că David era omul acela. El nu avea harul, el avea numai strădania lui personală, osteneala lui. Vă dați seama ce greu era pentru el? Și acum de-abia vă zic. Deci, astfel fiind David, iese într-o seară foarte călduroasă de vară și se plimbă pe balconul lui și vede undeva de la palatul lui, jos, nu știu ce era acolo, un lac, ceva, unde o femeie, Betșeba, foarte frumoasă, se spăla și nu erau costume de baie ca acum. Se tulbură, închipuiți-vă că se tulbură, cum oricine s-ar tulbura, și îl cheamă pe nu știu cine de pe acolo și cine e... Păi e soția nu știu cui, nu știu cui și cheamă până la mine. Și se întâmplă ce nu se întâmplă, iată soție ce poate să facă și el zice, ce mă fac acum? Ce mă fac acum? Și de obicei, după desfrânare, urmează ucidere. Și știți asta și în situațiile obișnuite. După desfrânare, urmează zămislirea pruncului și de cele mai multe ori avort, adică urmează ucidere. Astea sunt așa, totdeauna merg una după alta. La David a mers altfel, nu și-a ucis copilul, nu se gândeau ei așa ceva și s-a gândit ce să fac acum, pentru că după lege și după rânduială nu trebuia să fac asta, și am călcat legea, am călcat cuvântul, am călcat tot. Era o singură cale de a se îndrepta lucrurile în fața poporului. El o făcea cumva de dragul poporului, adică, domne, ce o să zică poporul acum? Înțeleg eu înainte lui Dumnezeu, e un păcat absolut, dar dacă și în fața poporului eu dovedesc că nu țin legea, păi atunci cum să țină ei legea? Cum să țină ei? Și atunci, încercând să drepte ceva, să facă ceva, a făcut o prostie și mai mare, că a zis, băgați-l pe soțul ei cât mai în mijlocul luptelor, când vor fi, că erau lupte la margine granițelor țării, și când va fi lupta cea mare, băgați-l și lăsați-l acolo în luptă și voi retrageți-vă. Și dacă va vrea Dumnezeu, să moară. Și a murit săracul. Și... dar la Dumnezeu nu înșel pe Dumnezeu. Adică el cumva vrând să acopere față de popor păcatul și să nu-l zmintească și nu știu ce, a făcut un păcat și mai mare și el s-a căsătorit cu Berșeba și a avut pe Solomon, din Berșeba a venit Solomon, și Dumnezeu a știut păcatul lui și el credea că da, a trecut, nu știu ce, nu știu cum, cum facem noi, nu se întâmplă nimic, te cere, a trecut. Nu e chiar așa. Și Dumnezeu îl trimite pe Natanael, prorocul său, și prorocul îi spune pilda aceea minunată, care zice, un om avea mii de oi, că el avea multe soții, știți? E mai complicat, dar v-am spus, trebuie să înțelegeți că acești oameni nu aveau harul. Și avea, dar nu se referea că nu avea mii de soții, câteva, să zicem. Dar avea mii de oi, în sensul că putea să-și aleagă dintre atâtea care nu era căsătorită. Și avea mii de oi și nu știu ce și nu știu cum și un om avea o singură oiță. Adică ăla care murise săracul. Și acesta a zis, l-a pismuit pe ăla cu oița lui și l-a omorât pe el și a luat oița. Iertați. Și oița. Și David, bineînțeles că era un om drept și blând, s-a ridicat și a zis, cine acela? Că el credea că Dumnezeu îi spune de unul serios care a făcut chestia asta. Și descrie tot în parabolă. Vezi? O parabolă. Că dacă ar fi zis direct Natan ar fi venit și ar fi zis, nenorocitule, o să arzi în focul iadului, ai făcut aia și aia și aia, a zis, dar n-a putut, a fost foarte greu. Cum poți să fii așa de dur? Cum poate fi Dumnezeu așa? Dar prin propriile lui cuvinte s-a prins. Știți? Dumnezeu, prin propriile lui cuvinte, ca să nu zici că tu m-ai judecat. Netremnicule, propriile tale cuvinte te vor judeca. Și el s-a ridicat și a zis, vai, cine a făcut asta? Trebuie pedepsit, trebuie făcut așa, 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 cu el așa, 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 așa. Și atunci el zis, Natan, tu ești. Da, eu sunt. Și a spus, tu așa ai făcut cu Berșeba și cum. Și prin propriile lui cuvinte s-a judecat. El pe sine însuși. Așa cum într-un fel s-a întâmplat și judecata noastră față de alții, tot judecata asupra noastră nu este. Noi judecându-i cu aspire pe alții că au făcut păcatul ăla și ăla și ăla și noi l-am făcut și noi, dar nu ne-am judecat atunci cu atâta ușurință, într-un fel ne judecăm pe noi înșine și urmează să fim vedeți cam cum îi dorim rău ăluia. Uite ce a făcut ăsta. Nu-i dă Dumnezeu o boană. Nu, o să plătești și tu chestia asta. Adică exact cum să vă feriți de lucrul ăsta. Aveți grijă ce ziceți. Nu glumesc. Urmăriți, vă rog. Notați-vă. Am dorit răul nu știu cui și am vrut să vină peste ea boala nu știu care și nu știu care. Și continui să cred că merită. Notează. Și urmărește-ți viața, să vezi dacă nu vine. Peste tine. Da. Dumnezeu va îngădui, pentru că tu ai judecat, prin propriile tale cuvinte, te-ai judecat pe tine, deci la păcatul ăsta, asta este urmare. Așa ai zis, da? Poftiți. Primiți brațele deschise, poftiți. Prin propriile tale cuvinte, așa că feriți-vă de cuvinte, feriți-vă de vorbe, de aruncări, de că, fai, că aș face, că nu știu ce, că, cum zice Părintele Savatie, dragostea Dumnezeu care ne zmintește. Cum încă Dumnezeu ăla de-l iartă? Păi nici pe tine nu te va ierta dacă tu zici, Doamne, cum îl ierți pe ăla? Cum îl ierți? Că el ți-a făcut aia, așa, așa, nu trebuie să-l ierți, trebuie să-l bați, trebuie să-l trăznești, trebuie să nu știu ce. E, când vei face păcatul ăla, așa se va întâmpla cu tine. Așa ai judecat și așa ai socotit tu că trebuie să-l faci. Să-l feriți de cât mai mult de cuvinte și de judecăți. Știu că e ușor de zis, greu de făcut, încercați. Deci cam asta despre Betseba. Ce-și mai putea să zic? Dezvoltați puțin. Din propriile cuvinte, David a fost judecat. Asta e dezvoltarea. Am dorit să ne spuneți despre tâlcul toiagului Adam. La masă, unul dintre băieți, băiatul acela mare, verișorul Anei Marie, așa, a zis că, părinte, nu știu ce cu... Nu știu cum l-a numit el, toiagul acela. E un semn masonic, domnule, zice. El a zis de toiagul arhiereilor că el crede că e un semn masonic, pentru că și cu șerpii așa în sus, așa, pe niște coarne, așa stau. Și că a văzut el pe internet și a zis, știți, pe internet se scrie tot felul de prostii acum, dacă că și arhierei umblă cu semne masonice la ei și nu știu. Nu, e adevărat, masonii nu existau când au apărut toiagile arhierești. Așa că nu, nu. Acele simboluri care sunt acolo în toiagul acela arhierești, o să-l vedeți acum când vine mitropolitul, dar de obicei arhierei nu umblă cu acele toiage arhierești. Acelea se obișnuiește să fie folosite numai la slujbă. De obicei umblă cu un toiag obișnuit. Zis, numai că e cu o măciulie, mai nu știu cum, cu deci un toiag. Dar oricum, când slujește, este un alt fel de toiag. Nu știu, ați observat, ați fost dat la o slujbă arhierească pe care îl pun acolo în icoana Mântuitorului, pentru că el este cel care rânduiește și vinul și unde lemnul peste sufletele oamenilor. El dă și cele bune și cele rele, el știe cum să pună și ce să pună. Deci lui se lasă. El e, tu numai iei din când în când că ți-l dă ție să faci treabă. Așa cum acel toiag îl preînchipuie toiagul lui Moise. Că Dumnezeu i-a dat toiagul. I-a zis, și Doamne, ce să fac? Cum să mă duc eu la faraon? Ce să-i spun? Și Dumnezeu i-a dat toiagul. Zice el din mâna lui. I-a zis, uite, ia toiagul ăsta și fa așa, 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 așa. Și acel toiag s-a transformat în șarpe. De aici a plecat ideea aceasta că acel toiag se termine cu două capete de șerpi. De la toiagul lui Moise, care s-a transformat în șarpe. Și cu care a făcut minuni nenumărate. Și cu care de multe ori arhierei fac minuni nenumărate. Arhierei sfinți. Sfântul Ierarh Nicolae, de multe ori în vedenile și în arătările pe care le-a făcut. Dar și atunci când a trăit, cu toiagul acela a făcut minuni. Cu toiagul acela a lovit și a ieșit apă, cu toiagul acela a lovit și au ieșit demonii, cu toiagul acela, deci chiar e ca un toiag al lui Moise și împrechipuie toiagul dăruit de Dumnezeu lui Moise, dar mult mai mult decât atât este îndreptarea, mângâierea, cu el mângâi sau pedepsești, cu el arăți sau dovedești sau dacă e nevoie, bați. Deci e toiagul, varga lui Dumnezeu în mâna arhiereului. Dar în același timp, mai mult decât atât, mult mai mult decât asta ce am explicat până acum, să observați că totdeauna toiagul acela se închide așa, e ca o inimă. Deci șerpii aia vin și se așează așa sub cruce. În mijloc este o cruce. Și crucea reprezintă blândețea, smerenia, lepădarea de sine, fiți blând ca porumbei și înțelepți ca șerpii. Deci ei trebuie să combine arhierei și preoții, trebuie să combine cele două calități, să fie aibă și blândețea porumbelului, să se supună, să fie smerit ca cel care a fost răstignit, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, acestei blândețe trebuie să se supună înțelepciunea, dar totuși să fie și înțelept, trebuie să știe și cum, să aibă viclenia a șarpului, să știe cum să rânduiască. Sau când se bată, sau când se lovească și cu toiagul, nu mai se mângâie. Știți, de aceea șarpele se supune crucii, dar e vorba de înțelepciunea șarpelui la care vindeam în Dumnezeu. Și șarpele, în general, răul în sine se supune crucii. Și capăt al toiagului e ca o inimă, adică n-are rost să mai explic ce înseamnă inimă. Și în același timp, și aici e mai complicat, și nu știu cum să le explic ca să nu vă zmintiți. În același timp, ca să vedeți că părinții și biserica nu s-a scârbit niciodată de femeie. Cum să vă explic? Știți de ce se numește mitra de pe capul arhiereilor? Nu știu dacă știți că tot mitra se numește și la femeie în interior, acolo se formează copilul. Unde... Poftim? Da, dar se numește și mitra. Bizantinii așa numeau. Nu neapărat uterul, ci cele două, nu mai știu cum se numesc, mitreta. Așa. Care se apleacă și formează acea mitră. E ca o mitră. Acolo se formează copilul, undeva în mijlocul acelei mitre și arhiereii poartă pe cap acele mitre care au forma aceea. Deci nu e așa că sunt niște boieri cu niște capsane și niște ea. Și ei reprezintă părinții duhovnicești care nasc pentru Hristos pe alții. Alții, pe mulți. Ei nasc pentru Hristos. Ei nasc duhovnicește, ei nasc cu mintea, ei le deschid mintea să înțeleagă, să înțeleagă Scripturile, să înțeleagă pe Dumnezeu. Și ei sunt niște născători. Părinți, de aia zice, părinte, părinte, de aia zice părinte. Ava, Ava. Părinte, părinte, nu, el e născător. Dar și acolo acel toiac tot o mitră reprezintă. Înțelegeți? Na, am zis-o. E mai greu de explicat lucrurile acestea sau mai e foarte fin de spus pentru că pare smintitor la prima vedere, dar să știți că nu e smintitor și lucrurile acestea se foloseau foarte des în vechime și nu erau așa de speriați de lucrurile acestea. De exemplu, o să citiți în unele cântări aduse Maicii Domnului, tu cel ce te-ai născut din mitra fecioarei, zice. Asta zice. Înțelegeți? Același lucru. Mitra fecioarei. Adică ai venit și nu zice te-ai întrupat în uterul fecioarei. Zice mitra fecioarei. Așa se foloseau ei. Acum pentru noi ar suna așa mai urât, zici, cuvântul acesta nou, modern. Dar cel vechi merge. E mai frumos. Mai ales că era împodobit și nobilat și de faptul că era mitrele arhierești. Da, iertați. Ziceți. Acum, cum ar fi fost numai unul așa? Pur și simplu, este pentru că altfel cum ai face să fie mitră? Nu, cum ai face să fie mitră? Cum ai face să fie inimă? Cum ai face să fie? Sunt doi. Dar aceștia doi șerpi, sau în general, șerpii care se supun crucii, înțelepciunea care se supune, adică înțelepciunea este mai prejos de smerenie și de blândețe și de dragoste. Asta e... Ea se supune dragostei smereniei, slujește dragostei smereniei jertfelniciei. Asta preînchipuie până la urmă. Același lucru dacă vă uitați la altarul din Cluj. Ați văzut altarul cu catapeteazma din Cluj. Ați văzut niște șerpi uriași, niște dragoni, așa care se bagă sub crucea cea mare. Nu știu dacă ați observat. Da. Să vă uitați.
Și
la policandru, și la candele de multe ori apar și peste tot. Deci toată înțelepciunea omenească, toată înțelepciunea lumii. Și asta înseamnă și la Chierei. Toată înțelepciunea lumii, înțelepciunea șarpului, viclenii, înțelesurile, descoperirile, toată înțelepciunea lumii se supune în crucii lui Hristos și slujește smereniei lui și slujește dragostei lui. Asta înseamnă că șerpii se supun. Dar în același timp că ai înțelepciunea și ai și viclenia șarpului să știi cum să rânduiești. Nu numai o blândețe așa tâmpă în care, de exemplu, un om face un imens rău unei zone, prin ceea ce face el, prin, nu știu, prin rugăciunile pe care le zice, prin deschidere de cărți pe care le face, tu nu te poți duce tot timpul să zici, lasă săracul, nu-l mai lăsăm, îl iertăm. Nu, trebuie să-l scoți afară de acolo. Dacă a venit vremea să-l scoți afară, chiar să-l caterisești, faci asta, chiar dacă pare un gest foarte dur, dar spre binele mii de oameni în jur, înțelegeți? Adică trebuie uneori să ai asprimea aceasta și să folosești toiagul ca toiag, apropriu. Și nu numai în partea lui Dumnezeu să-l mângâi pe capul tău. Da.
Și în ce a zis de mitră, și este într-un psalm că fericit bărbatul care își va umple casa de copii nu se va rușina când va grei cu vrăjma și să-i poartă. Asta se referă la arhierei, la preot?
Nu m-am gândit niciodată la asta. Acel face parte din psalmii obișnuiți care se cântă de obicei la cununie. Copiii tăi ca niște văstare tine mă schimbe și numele tale, femeia ta ca o... Cum? Așa, ca o violitoare pe numele tale sau pe jucul casei tale. Și toate vorbesc așa excepțional de frumos despre legătura aceasta din căsătorie. Și cred că aceea tot așa. Poate că are și înțelesul acesta, nu am nimic până acum. Bine, să mă iertați. Dacă nu mai aveți o întrebare și mai aveți una? Da. Da. Ba da. Eu zic că dacă totuși el tu ții mâna de sus ca să răspund eu mai. Ține așa. Am crezut că vrei să zici așa. Da, dar nu putem să închidem numai, să dăm numai el și presă o posibilitate de a Da. Adică dacă un om, de exemplu Nicolae Cabasila, să știți că în vechime mirenii erau mult mai implicați în biserică, așa, și în explicarea tainelor. Și, de exemplu, Nicolae Cabasila, fiind de cei mai mari explicatori ai liturgiei și al întregii teologii, era un mirean. Un mirean, 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 mirean. Care era invitat zi de zi să țină cuvânt în biserică și vorbea în biserică și vorbea dumnezeiește. Și au fost mulți alții care au fost mireni. Lotski, de exemplu, care era un mirean, Vladimir Lotski, și care cred că nu este o chintesență a teologiei mai adâncă și mai profundă și mai clară decât a lui Lotski, pentru toată teologia ortodoxă. Și Deci nu neapărat, nu se închise porțile explicării sau tâlcuirii sau folosirii pildelor. A, compune pilde.
Vorbirea metaforică.
Da. A, să compui tu pilde. Ce să zic? Nu cred că e un rău. De fapt, toate romanele și toate filmele sunt niște pilde inventate de om, nu? Și nu a fost... Da, e fix. E fix? Bine, să ieși în rugăciunea. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-ți numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat, suntem fericiți pe Tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte.
Pentru că Tine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu miluiește de noi.
Amin. Amin.